halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali.com. subax wanaagsan dhammaantiinba. Waa subax sabti ah 8 bisha July 2023 idaacadda saakiya caalamka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Xuseen Bare ah. qodobada aan idiin haynana waxaa ka mid ah hay-adda cunnada adduunka ee w f b oo dadka qaxootiga ay ku nool xeryaha dhadhaab u sheegtay in raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga la dhimay 20% laga bilaabo bishani julay.
raashinkii iyada loo dhime in wax kalena qaadanayna ma jiro, raashinkiina waa la gooye, dhib kasaana haastaa, doorkii doorkiis ma gaarayo raashinka, hadde ilmo haddan rafaad leewaay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan ciyaarihii sanadlaha ee soomaalida ee toddobaadka soomaalida toronto oo ka furmay magaaladaasi. dowladda britain oo sheegtay in ay bilaabayso nidaam cusub oo ay iiraan ku saarayso cunaqabatayn. qodobadaas iyo warbixino kale ayaan idiinhaynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. booliska kenya ayaa sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsaday dibadbaxayaal ay horkacayaan mucaaradka, kuwaasoo jimcihii shalay dibadbax ka dhigayay cashuur kordhin ay ku jirto in la labajibaaro cashuurta laga qaado shidaalka. kumanaan dibadbaxayaal ah ayaa socod ku maray wadooyinka caasimadda kenya ee nairobi iyo magaalooyin kale, waxayna dalbanayeen in gobolka uu meesha ka saaro canshuuraha uu dhowaan kor u qaaday. booliska ayaa adeegsaday sunta dadka ka ilmaysiisa si ay u kaleeriyaan dadka dibadbaxaya. 18 qof ayaa lagu xidhay mudaharaadyada. xarigaasi oo uu rongo houten oo ah agaasimaha amnesty international ee kenya uu ku tilmaamay mid sharci darro ah. hogaamiyaha mucaaradka kenya raila odinga ayaa ku baaqay dibadbax looga soo horjeedo dowladda kenya oo uu kaga cabanayo saameynta ay cashuuraha ku yeelanayaan shacabka kenya. madaxweynaha kenya william ruto ayaa isaguna sheegay in cashuur kordhintani ay muhiim u tahay wax ka qabashada, deyn bixinta iyo abuurista shaqada. maxkamad ku taala magaalada tripoli ee caasimada dalka liibiya ayaa soo saartay xukun xabsi daa'in ah iyo 2 xukun oo min 20 sano oo xadhig ah oo lagu xukumay 3 eedaysane oo lagu helay in ay tahriibinayeen dad tahriibayaal ah oo u tahriibayay yurub, sida uu ku dhawaaqay xeer ilaaliyaha guud ee dalka liibiya jimcihii shalay. waa xukunkii ugu horreeyey ee maxkamadeed oo laga soo saaro dadka ku lugta leh shabakadaha wax tahriibiya ee liibiya, amaba loo yaqaano magafayaasha, oo ay hareeyeen fawdo, xubnaheedana ay ka dhigan yihiin bad weyn oo ay ka bilaabaan muhaajiriinta ku wajahan xeebaha waqooyiga mediteraneanka. fadhigii u dambeeyey ayay maxkamaddu ku xukuntay in lagu xukumo eedaysanayaasha, waxaanay ku xukuntay midka koowaad xukun xabsi daa'im ah, halka eedaysanayaasha 2aad iyo ka 3aadba lagu xukumay 20 sano oo xarig ah, sida lagu sheegay qoraalka. xeerilaaliyaha liibiya ma uusan sheegin dalka ay u dhasheen dadkani la xukumay, sidoo kale ma aanu sheegin wax faahfaahin ah oo ku saabsan dadkaasi. xukunka maxkamadda ayaa ah kii u horreeyey ee noociisa ah oo ka dhaca dalka liibiya, halkaasi oo inta badan dadka ka ganacsada tahriibinta dadku ay ilaaliyaan kooxo hubaysan oo aad u awood badan. qaramada midoobay ayaa dhaleeceysay xaaladda muhaajiriinta liibiya, waxayna howlgalkeeda ku xaqiijisay warbixin bishii march in dadka loo qabto si aan sharci ahayn oo inta badan loo geysto dilalka iyo jirdil ama xitaa addoonsi iyo kufsi iyo weliba falal kale oo ka baxsan bini aadamnimada. intaasna dhegeystayaal, waxaa noogu idil warkii dunida. subax wanaagsan dhegeystayaalka nagala socotaan, waa laanta af soomaaliga ee v o a. hay-adda cunnada adduunka ee w f b ayaa dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab u sheegtay in raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga la dhimay 20% laga bilaabo bishani julay. raashinka la dhimay ayaa si aada u saameynaya dadka qaxootiga ee ku nool xeryaha dhadhaab, iyadoo dadku ay ugu sii daran tallaabadan u dhutin doona ay yihiin dadka xeryaha ku cusub ee aan iyagu weli loo aqoonsan qaxootiga rasmiga ah. faahfaahinta warkan waxaa inoo haya wariyaha v o eda dhadhaab axmed cabdulaahi jaamac.
dadka ku nool xeryaha qaxootiga ee ku yaala dalka kenya kuma farxin warka ka soo yeedhay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ee w f b ee sheegaya in raashinkii deeqda ahaa ee la siin jiray qaxootiga la dhimay 120% laga bilaabo bishan Luulyo. Raashinka la siiyo qaxootiga ayaa hore loo dhimay 120%, waxaana hadda laga bilaabo qaxootigu ay heli doonaan 60% raashinkii hore loo siin jiray. Dadka dareemaya saameynta ugu badan ee raashinka la dhimay waa qaxootiga ku cusub xeryaha oo iyagu ku tiirsan raashinka deeqda ah oo keliya. Dadka xeryaha ku cusub intooda badan looma aqoonsan qaxooti rasmiya mana helaan adeegyada la siiyo qaxootigii hore, waana sababta ay ugu nugul yihiin in la dhimo raashinkii la siin jiray. Cabdirasaaq Xasan Maxamed oo ka mid a qaxootiga ku cusub xeryaha Dhadhaab ayaa ka hadlaya raashinka laga gooyey iyo sida u saameynayo nolosha qoyskiisa.
Raashinka haddaay may qaadada jirnay nafarkii 13 kiilo, duurkan hadda may la gooyey 3 kiilo a la gooyey, nafarkiiba 3 kiili la gooyey. Marka digirtii may la gooyey kiilo ayaa la gooyey. Nolosha qoyska ma ka filanya, aad iyo aada ankaliyadsanya, aad iyo aada ankaliyadsanya. Duurka oo kale haddaa ma gaaraay, haddaayba asoo gaaraynan haddana horaaba ugu sii dhaaba, haddaa 15 biri ma gaaraay raashinka hadda aan qaadanay.
Cabdirasaaq waxa uu sheegay in raashinka la siin jiray oo markii horeba yaraa uu wax ka siin jiray dad qaraabadiisa ah oo aan iyagu weli helin diiwaangelin iyo kaarka lagu qaato cunnada. Waxa uu xusay in dadkaasoo weli xerada jooga aanu hadda waxba awoodin, taasina ay ku tahay culays kale.
Raashinka intaa la dhimin ka horba hortima noogu filinaa ma gaaraynanba, bishii kale ma gaaraynanba raashinka. Saas aad tahayna nanka kasta oo dadka waa kay roon yihiin iska dhawaataysanayne, kan haddii maanta wax ku dhammaado kaas unbaa wax lagu qaadanay. Dadaa jiro oo boono aa qabin aa kuu imaado kuu joogo wax siinayso, haddii saa raashinka lasoo qaato wax lagu siin jiray. Marka walaalkiiba haddana wuu joogaa, welina boono ma qaadanin, wax baa siin rabtaa. Dee kulley xaalad marhalad noo asaana haysataa.
Hooyooyinka caruurta keligood korsada ayaa iyana ka walaacsan saameynta uu ku yeelan karo raashinka la dhimay oo aan loo sheegin xilliga lasoo celin doono. Madiina Maxamed Eeno oo ah hooyo haysata 7 caruura oo agoona waxay ka walwalsan tahay sida ay sii noqon doonto nolosha caruurteeda oo sida ay xustay aanay ku filin raashinka laga soo siiyey xarunta raashin qaybinta ee Xagardheer. Madiina waxay sheegtay in raashinka la siiyey oo ay hubto inaanu ku simaynin wareega kale ee raashin bixinta bisha dambe awgeed ay ku khasban tahay inay dadka wax weydiisato si ay u dabarto nolosha caruurteeda agoonta ah.
Hadiba onayna gaarsii waa isku tutugudaan aska hamaadan ninkii onay kiilaga bariid kiilaga baastaha nasiyo hasku usudaan saasa anjal qarsadoyna ah. Walaalka dhaha galaana marku amal hahalaan marku amal laha waaye un hadda waliina nasiyo bariidkana nasii odsadaan usudaan bariidkana nin kordhiyo fadaan hato muurdayd haddii la kordhii fadaan ay dholooda ena muurdayd lahan shiida mishaar bakeeradiyo lankariya soortiyo lankariya iska aamayan.
Qaxootiga cusub oo in badan xaquuq la-aan ku ahaa xeryaha Dhadhaab ayaa waayadii dambe ku naaloonayey raashinka deeqda ah ee laga siiyo xeryaha, laakiin warka ka soo yeedhay WFP ayaa mugdi geliyey rajadoodii ahayd inay noloshoodu ka soo rayso. Sahra Maxamed Cali waxay ka mid tahay haweenka qoysaska cusub ee ka walaacsan raashinka laga dhimay.
Bishii horaan okay ahayd ilaa hadda raashinkii iyada loo dhime wax kalena qaadanayna ma jiro. Raashinka la ka beerhayna raashinkiina waa la gooye, dhib kastaana haystaa. Doorkii doorkiis ma gaarayo raashinka, hadde ilmi haddan rafaad leewaay.
Qaxootigii hore ugu sii noolaa xeryaha Dhadhaab ayaa iyana laga dhimay lacagihii gunnada ahaa ee la siin jiray bishiiba mar. Hase yeeshee iyagu mar walba waa nolol dhammaan qaxootiga ku cusub xeryaha. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
halka dhigaysan nagala socotaan walaanta af Soomaaliga V O A. Xukuumadda wadaagga ah ee boqortooyada dalka Holland ee uu hoggaaminayo ra'iisul wasaare Mark Rutte ayaa dhacday xalay kadib markii 4 xisbi ee ku bahoobay dowladdaasi ay isku afgaran waayeen sida loo yareyn karo qaxootiga faraha badan ee dalkaasi gaara. Haddaba wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka ee magaalada Amsterdam kula xiriiray Professor Xuseen Qariib oo ka faallooda arrimaha dalka Netherlands. Ugu horreyna waxa uu ka hadlayaa sababaha dowladdaasi ay u dhacday.
Ridwaan, marka hore waa ku salaamayaa adigii dhammaan asxaabta saaxiibada kula shaqeeya iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan. Waxa aawa 8 habeennimo markay annaga noo ahayd dhacday dowladdii Holland oo dowlad wadaag ahayd, waxaana dowladdani dowlad wadaag ku ahay 4 xisbi oo conservative ah. Marka waxa sababta ay u dhacdana waxa waaye arrimaha qaxootiga.
Marka maxaa la isku hayaa, maxaa la isku khilaafsan yahay, ma qaxootiga dalkaasi kusoo qulqulaya iyo sida loo yareyn karaa?
Haa, waxa la isku haya waxay tahay qaxootiga waddankan sanadka hore waxaa soo gashay ilaa iyo 400,000 ku dhowaad ah. Marka bilooyinkii lasoo dhaafay xisbiyada ugu waaweyn oo hadda laba kamid a conservativeka waddanka hadda awoodda haya kamid ah ayaa caburdhin waxaa lagu hayay qaxootiga kani meel aan geyna ma hayno. Dhibaatooyinkana waxay ka jiraan meelihii qaxootiga lagu qaabilayay. Waxaa kaloo qeelinaya wasaaraddii u xil saarneyd interview iyo sharciyada dhiibitaankeeda. Marka arbacadii lasoo dhaafay ayaa prime ministerta deadline wuxuu u qabtay 4 xisbi oo dowlad wadaagga ku ah jimcaha galabtii waa inaa go-aan gaarnaa, sidaani waddanka kuma maamuli karno. Marka galabta 5 ayay wada fadhiisteen. Waxa la isku mara waayena waxay tahay korsatifka caadiga ah iyo midda kristanka ayaa waxaa iskaga soo horjeesteen in ay joojiyaan qofka qaxootiga markii sharci la siiyay waddankani 3 bil gudihiisa waxaa loo ogol yahay caruurtiisa, xaaskiisa, waalidkiisa inuu keensado.
Waa gartay. Marka waqtigaa la rabaa in aan wax laga bedelo iyo xilliga la keeni karo qofka markuu dalkaasi yimaado inuu usoo dacwoon karo ehelkiisa ama qoyskiisa?
Haa, absolutely, inay joojiyaanay rabaan xisbiga oo prime ministerka.
Waa gartay. Marka qaxootiga inta badan dalkaasi soo gaara ama haddaba ku sugan xaggey ka soo jeedaan inta badan?
Qaxootiga hadda number one waxaa ah Syria, Yementa, Afghanistan, Soomaalida waxay ku jirtaa waqti xaadirkan nambarka 4-aad.
Waayahay. Marka hadda dowladdii waa ay dhacday, maxaa la filayaa? Ma baarlamaanka go-aan ka gaari doonaa in dowlad kale wadaaga la soo dhiso? Ma doorasho guuda loo dareeri doonaa dal?
Sida sharciga waddankan dhigaayo waxay tahay caawa dowladda marka ay dhacdo. Prime Ministerka Birito Boqorka ayuu wuxuu ka dalbanayaa rukso oo dowladdani 4 xisbi way isdaba kacayaan, way baxayaan. Waxaa doorashada soo socota ay hadda la qiyaasayaa sida oo ajendaha ku qoran Oktoobar ama Novembar in ay loo dareero codbixin cusub. Intaas ka horeyso dowladda tani ayaa ku meel gaar ah faylalka muhiimka ahna marka ayaga ay ku heshiiyaan waxaa la kontrooli doono golaha shacabka oo baarlamaanka.
Waa gartay. Marka rajo intee le'eg ayuu qabaa Mark Rutte inuu marka la soo laabto, sidaad la socoto waa ra'iisul wasaaraha ugu waqtiga dheer dalalka midooda Yurub marka laga reebo ra'iisul wasaaraha dalka Hungary?
Waa midda caawa dhaliisha ugu badan oo ay asiga ku socoto, waayo waddankani wuxuu hogaaminayaa 13 sano iyo wax la jaro. Waa markii 4-aad uu dowlad uu hogaaminayo waddankani. Waxa maanta asiga lagu eedeeyo waxay tahay nin aqoon u lahaa tahay midda ugu daran oo hadda xisbiyada mucaaradka ah iyo aqoonyahanada waddankani ay Mark Rutte ay ku eedeeyaan waxay tahay 13 sano oo lasoo dhaafay. Mar walbaba departmentiga qaxootiga waxaa hayay xisbigiisa, mar walbana xal ayay u waayeen. Marka dhaliisha maanta ku socotaa waxay tahay 12 sanaba raali ayaa ka ahayd sidee wax ku socotay. Maxaa hadda keenay 4-aad inaad deadline u qabato waddanka hogaamintiisa?
Waa garta Xuseen, bilihii lasoo dhaafayba dooda ku saabsan waxa laga yeelayo qaxootiga waa ay taagneed. Waxaa kaloo iyana jirta dood aad dalkaasi saameyn ugu leh oo ku saabsan arrimaha cimilada iyo wax soo saarka beeraha oo la leeyahay saameyn fara badan ayaa cimilada sii xumaanaysa ee dalkaasi ay ku keentay. Marka doodaas marka hadda meesha way ka baxday Soomaa hadii dowladdiiba ay dhacday
maya, doodaasi waa midda oo hadii ay tani caawa ay ku heshiin lahaayeen waa next phase kalabaad ay madaxa ay iskula geli lahaayeen ay ka mid tahay. Waayo sida aad la socotid, waddankan Holland waa waddanka labaad ee adduunyada wax soo saarka cunnada muhiimka ah. Marka beeraleyda go'aamadii ay dowladda qaadatay iyo beeraleyda iyo inti cimilada lukuleh way iskaga soo horjeedeen, marka faylkaasina miisku saaran yahay, dowladdii way dareentay. Marka 12 saacadaha soo socday kala cadaan doonaan in sida badankeed sida la yaqaano faylka sidan u cusub waxaa lala sugi doonaa 12 dowladda cusub.
aad ayuu mahadsan yahay Profesor Xuseen Qariib oo uu rameeyey wariyaha v o eda Radwaan Xaaji Cabdiwaleed. Kad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee v o a. dowladda Britain ayaa sheegtay inay bilaabayso nidaam cusub oo ay Iiraan ku saarayso cuno qabatayn, taasoo u saamixi doonta awood ay London ku beegsan doonto shaqsiyaad ay ka mid yihiin dadka leh go'aamada hubka Iiraan waxa laga bedelayo ama lagu kordhinayo, iyo mas-uuliyiinta khatarta ku ah dadka haysta jinsiyadda Britain. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa London kasoo diray wariyaha v o eda Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
nidaamka cunaqabateynta Britain ee hadda ka dhanka ah Iiraan inta badan waxaa diiradda lagu saaraa arrimaha ay ka midka yihiin xuquuqda aadanaha, laakiin soo jeedintan ayaa ballaarin doonta baaxadda shuruudaha ay dowladdu soo qaadan karto si ay shaqsiyaad kale cunaqabatayso. xogayaha arrimaha dibadda ee Britain ee James Cleverly ayaa sheegay in dowladda Iiraan dulmi ku haysa dadkeeda ka ganacsato dhiigga ku daadanaya Ukraine iyo Bariga Dhexe, kuna hanjabto inay ku disho kana afduubto dad Britain dhexdeeda. xogayaha ayaa sheegay in Britain fariin cad u dirtay Iiraan aanay u dulqaadan doonin waxa uu ku tilmaamay dhaqanka xun ee Tehran. cunaqabateynta cusub ee Britain soo wado, ayuu yidhi, kuma dhuuman karaan dadka khatarta nala damacsan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Iiraan ayaa dhinaca kale u yeedhay sii hayaha safaaradda Ingiriiska ee Tehran. Iiraan ayaana ku tilmaantay hadallada London xasarad iyo faragelin. maxamed xasan dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain ayaa weydiiyey shaqsiyaadka ay London doonayso inay beegsato iyo guud ahaan ujeedada nidaamkan cunaqabateynta ah ee ay doonaysa inay ansixiso.
horey waxaa jirtay bishii 4-aad ee soo dhaafnay Ingiriiska, Maraykanka iyo midowga Yurub 4 mas-uul oo ka tirsanaa kacaanka Islaamka ee xoogagiisa oo kala ahaa Maxamed Nazar Azimi, Xabiib Shahsavari iyo Muxsin Kariimi. nimankaas in ay mataqaanaa qeyb ka ahaayeen caburintii iyo tacadiyadii bini aadanimada ka dhanka ahaa, sida iyaga ay sheegeen, ee lagula kacay dadweynaha Iiraan ee ka kacay gabadhii dilkeedii maxay ahday. arrimaha darteed ayay cunaqabateyntan ay u saareen shaqsiyaadka. haddase lama oga cidda la bartilmaameedsan doono. arrigan wuxuu kusoo beegmayaa xilli ay dowladda Ingiriiska ay la wareegeyso madaxtinimada golaha ammaanka bil walbaba xubin ku wareego. waxaynu uga faa'iidaysan doontaa arrimo siyaasadeed oo lagu faquuqi doono Iiraan.
dhinaca kale, sida lagu daabacay wakaaladda wararka Reuters, Maraykanka, Faransiiska iyo Ingiriiska ayaa ku eedeeyey Iiraan iyo Ruushka inay ku kaceen xadgudub ka dhan ah qaraarkii golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay Tehraan u gudbisay dalka Ruushka diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo loo adeegsaday in lagu duqeeyo magaalooyinka Ukraine. dhowaan Riyaad iyo Tehraan ayaa dib u soo ceshaday xiriirkoodii dulamaasi. xeeldheerayaasha siyaasadda Bariga Dhexe qaarkood ayaa waxay aaminsan yihiin in galbeedku cadaadis u saaraya Iiraan oo aanay la dhacsanayn inay isu soo dhowaanshaha Sacuudiga iyo Iiraan. waa kan mar kale ee Maxamed
Cabdi Xaafid. galbeedku aad iyo aad bay runtii uga xun yihiin xiriirka dhexmaray Iiraan iyo Sacuudi Carabiya, sababto ah horey waxay xulafo la ahaayeen Sacuudi Carabiya, waxayna u arkaan in Sacuudi Carabiya mawaaqiftii ay ka aaminsaneen Iiraan ay ka tanaasushay. reer galbeedku waxay arkaan Iiraan inay tahay dowlad argagixisada taageerto ama dowlad argagixisa ah oo inaba aanan caadi ahayn inaan lala yeelan karin xiriir. waxayna ku eedeeyeen Sacuudi Carabiya inay ku degdegtay in ay calaaqaad kala soo ceshato Iiraan. hase yeeshee, labada dhinac Iiraan iyo Sacuudi Carabiya waxay arkeen in maslaxadooda iyo amnigooda qaran ay ku jirto in ay heshiiyaan, in ay calaaqaad ka soo ceshtaan, in mataqaanaa dagaalka ka socda Yemenna xal bay u tahay dhibaatadii ku imaanaysay Sacuudiga ee weerarada kaga imaanaya xagga xuutiyiintana. waxay ahayd dhibaatay ku ahayd iyagu maslaxadooda markay fiirsadeen waxay u arkeen heshiis in lagama maarmaan u yahay. hase yeeshee reer galbeedku marnaba arrinka kama raalli aha, waxayna ku dadaalayaan mar walbaba sidii Iran ay ugu sii cadaadin lahaayeen iyagoo qaramada midooday usoo marayo, ayaga oo mataqaanay midooda Yurub adeegsanay, ayaga oo dowladaha deegaanka bariga dhexe isku dayay inay mataqaanay ay kala jirtaan. hase yeeshee bariga dhexe hadda dabeyl baa ka socota, waxaad moodaa in Bashaar al Asad waa kaa la soo celiyey, maxay ahayd xiriir ballaaran baa socdaa. arrimahaas oo dhan waxay keenaysaa xasilooni waarta inay ka dhacdo bariga dhexe oo ay dhacdo inaana kala dhexgelin Iran iyo Sacuudiya.
dowladda Britain ayaa waxa ay sheegtay inay Iran ugu yaraan 15 jeer isku dayday inay afduubto amaba ay disho dad haysata jinsiyadda Ingiriiska iyo dad degan dalka Britain gudaheeda ilaa iyo bilowgii sanadkii hore. Britain waxa kale oo ay sheegtay in nidaamka cusub ee la dejin doona dabayaaqada sanadkan in shakhsiyaadka iyo hay-adaha sidoo kale cunaqabateyn ku soo ragi karaan haddii ay gacan ka geystaan wax u dhimista nabadda iyo xasiloonida bariga dhexe iyo guud ahaanba caalamka. Cabdi Xaafid Dacawid Ismaaciil, V O A, London.
halka dhegeysa nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa ka furmay toddobaadka ciyaaraha Soomaalida Toronto, kaasoo ay ka qayb galayaan kooxo ka kala yimid Yurub, Maraykanka iyo magaalooyinka Canada. sidoo kale ciyaartoydii hore ee xulka qaranka iyo naadiyadii Soomaaliya ayaa isku arka magaalada Toronto, halkaasi oo ay ku yeeshaan kulamo ciyaaro oo ay kusoo xusuusanayaan barisamaadkii markii ay xafiiltami jireen. qabanqaabiyaasha ayaa tartankan sanadlaha ah ku sheegay mid lagu badbaadinayo dhallinyarada islamarkaana lagu barayo taariikhdooda iyo hayliyadii ciyaaraha ee Soomaaliya. haddaba wariyaha v o e da ee Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Cabdirasaaq Cusmaan Maxamed Cabdirasaaq Cadde oo ka mid ah madaxda ururka Today ee soo qabanqaabiyey tartanka.
Somali week waa ciyaaro la qabto weegla ah sanadkii, waxaana fisical waxyaalaha loo qabto waxaa kamid a isku barashada dhallinyarada Soomaaliyeed dacallada adduunyada joogo. sanadkan waxaa kasoo qayb galay 18 koox, qaarkood ka yimid dhulka Yurub, gaar ahaan dhulka UK kubadmaantooda, Maraykanka, westiga waxaa ka yimid galbeedka Canada waxaa ka yimid Edmonton, bariga Canadana waxaa ka yimid Ottawa iyo Hamilton iyo Quebec. magaalada Torontona kooxa ayaa ka dhisan ayaa ka qayb galay. waa ciyaaro xiiso leh, isaga yimaada dacalada dibadiisa, waxaa halka usii dheer dadka martida ah yimaado oo halkan ku ballamo ama ku qabsado kulamo gaar ah dadkii barisimaadkii xaafadaha xamar deganaa si halkan isku arkaanna, maadaama ay kala degan yihiin wadamo kala duwan oo Yurub iyo Amerika iyo Australia iyo Asia, ay halkan ku ballamaan labada weeks fasaxna soo qaata. marka ciyaarahan waxaasoo dhan bay suurtagal u tahay.
waa tacabsan waxay ka warantaa bal dhalinyarada halkan wadamo kale ka yimida barnaamijka ka qayb qaadanaya ciyaaraha ku tartamaya, dhalinyarada marka laga hadlayo si gooniya faa'iidana ceeb ay u leedahay.
dhalinyarada faa'iidada ugu weyn ay ku leedahay waxa weeye isbarasho, waxay leeyihiin xiriir gaar ah markii ciyaaraan kubadda ay tartan galaan, ay isku hor yimaadaan, waxay ka dhexeen doono barasho oo ah qoto dheer, oo markay wadamadooda ku noqdaan wili xiriirkooda sii socon doono.
waa tahay marka laga hadlayo dhalinyarada Soomaalida qurbaha haday noqon lahayd Canada iyo dalalka qaarkood oo sida Ingiriiska kale ka mid tahay, dhibaatooyina laga soo sheegay dhalinyaradu dil ay ka mid yihiin, maxay tartamadana qabanaysaan ciyaaraha dhalinyarada isku keenaysaan ay ka tari kartaa yareynta ama joojinta dhibaatooyinka dhalinyaradu jilka ay ka jiraan?
dhibaatada ugu weyn dilalka ay ka mid yihiin waxa weye is afgaranwaa ka dhaco dhalinyarada iyo is-aqoon la-aan ka jirto dhalinyarada Soomaalida ee wadamada joogo. waxay ku milmeen dhaqankii iyo aragtidii wadamadan aan nimid, maadaama ay kala degan yihiin xaafado kala duwan, xaafadihii bay u kala tarjumayaan. marka kubadda waxay ka xanibaysaa markay tartan wada galaan, way isgaranayaan, oo markay soo socoto haddii xurguf dhex marto ilay waa hebel, waa aqaanaa buna isla ciyaari jirnay, arrintaa ha laga joojiyo, wax dhibaato ayaysan dhicin. marka muhiimma wey inay isbartaan, hadday isbartaan oo ismagac yaqaaniin dhalinyarada wax dhibaato iskuma geysanayo, taasaan anaga qudna.
waa tahay ugu dambeyntii dhalinyarada marka laga soo gudbo ciyaartoy hore iyo dadda ahaa ayaa halkan yimaado oo ku xifaaltama tartamada u qabtaan dhankooda taas waxa uu goleeyay
taa waxa uu goleeynahay ee dhalinyarada kaliya ma aha ee odayaashi xataa inay arintooda sii socoto ee isafgaradkooda sii socdo kulamadooda sii socdo ayayna xiriirka u sii gudbiyaan dhalinyarada ka yaryar
aad ayuu mahadsan yahay waxa uu halkaasi cabdirasaaq cusmaan maxamed cabdirasaaq cadde oo uu warramiyey wariyaha v o e da canada xuseen nuur xaaji halkaad nagala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wada nasanno heesta heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waa laanta af soomaaliga ee v o a washington oo idinle sidaas iyo nabadgelyo